Pareceme moi mal. Desde logo, moi pouca honradez. Resultaba un pouco extraño, pero bah, eu tampouco que xen profundizar aí.
Usted viña hoxe aquí a...
Sí,
bueno,
sí, eu
como habitualmente, non?
Sempre non, pero cando paso por aquí unha outra semana. Sempre voto aquí en o Primitivo.
Pois hoxe xa ve, cerrado por asuntos personales.
Que teña sorte, pero non nos tema non nos fagas, porque non sei se hai que roubar para o seu propio negocio, seña que máis roubou cartos do Estado, porque isto é do Estado. Roubanos a todos. Iso é como que defraudou a Hacienda.